Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšan i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Gabriel Escobar u Podgorici. SAD stoje uz sve koji podržavaju suverenu i građansku Crnu Goru. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini. Podržat ćemo samostalnu Republiku Srpsku u okviru BiH. Aleksandar Vučić. Srbija će možda i sama graditi modularne nuklearke. Poljska izvještava o sukobima sa migrantima u blizini granice. Vlada Češke podnosi ostavku, izjavio premijer Andrej Babiš. Rekordan broj novo zaraženih koronom u Njemačkoj, donose se nove mjere. Više od 40 osoba poginulo u poplavama u Indiji i Šrilanki. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U noći između 10. i 11. novembra na ulaznim vratima Kancelarije inicijative Mladih za ljudska prava u centru Beograda ispisane su parole podrške osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Crnim sprejom ispisano je Ratko Mladić srpski heroj i Ratko Mladić junak. Javno sada pozivamo sve nadležne službe da prvo očiste mural u Njegoševoj ulici, a inicijativa će svoje dvorište očistiti kao i uvijek, poručila je ova nevladina organizacija. Također poziv za donaciju novca Ratku Mladiću, koji je lider pokreta Srpska desnica Miša Vacić, uputio na televiziji sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji, samo jedan od vrhunaca apsurda posljednjih dana, rekao je za Radio Slobodna Evropa Ivan Đurić iz inicijative. Vacić je na Happy televiziji pokazao broj zatvorskog žiroračuna, rekavši da je to mnogo praktičnije od murala. Posljednjih dana mural Ratka Mladića u centru Beograda je u žiži pažnje javnosti, nakon što je održan protest aktivista i građana koji traže njegovo uklanjanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko tražio je od načelnika pet opština u BiH da uklone murale Ratka Mladića osuđenog na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine u skladu s izmjenama krivičnog zakona BiH prema kojem je zabranjeno negiranje genocida. Radi se o Foči, Gadsku, Nevesinju, Gradišci i Kalinoviku. Od jula do danas jedino je u Foči uklonjen mural. Načelnici ostale četiri opštine kažu za Radio Slobodna Evropa da ništa nisu uradili, te da i dalje čekaju stavove institucija Republike Srpske. Priča Milorada Milojevića.
Mural sa likom haškog osuđenika Ratka Mladića u Foči prvi je koji je uklonjen nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko u julu najavio inicijativu za uklanjanje murala sa likom Mladića, osuđenog za genocid. Incko je inicijativu najavio upravo nakon posjete Foči u julu, gradu u kojem su 1991. godine srpske snage počinile masovne zločine nad lokalnim bošnjačkim stanovništvom. Bivši visoki predstavnik naveo je tada da se murali sa likom Mladića, koje treba ukloniti, nalaze još u Nevesinju, Gadsku, Kalinoviku i Gradišci. Mural sa likom Mladića u Foči prvo je posut žutom farbom 25. jula. U međuvremenu je potpuno prefarban bojama srpske trobojke. Za sada nema informacija ko je i kada to učinio, no to je za Bošnjake povratnike dobra poruka, ističe Izet Spahić, odbornik u Skupštini opštine Foča.
Mogu samo kazati da onoliko koliko nas je uznemirilo kada smo imali priliku da vidimo crtane tri murala, toliko sada gledamo pozitivno da ih više nema.
U Foči trenutno živi oko 18.000 stanovnika od nekadašnjih 35.000, koliko ih je bilo prema popisu 1991. godine. Trenutno je više od 91% Srba i oko 7% Bošnjaka, a tri decenije ranije u tom gradu živjelo je oko 50% građana bošnjačke nacionalnosti. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča, ističe da vlasti u toj lokalnoj zajednici nisu radile na uklanjanju murala sa likom Mladića.
Opština nije vlasnik tog objekta, tako da nije ni učestvovala niti u bilo kom aktu, odnosno ni koliko mi raspolažemo informacijama, dakle ni u postavljanju, ni u tome što ste vi rekli.
Kameni zid visok 3 metra sa likom Ratka Mladića i natpisom Grad heroja na ulazu u opštinu Kalinovik stoji već više od 3 godine. Postavljanje murala presuđenom ratnom zločincu koji je rodom iz Kalinovika finansirao je Vlada Mandić, rukometaš iz Srbije, 2018. godine. Udruženja žrtava proteklog rata iz Kalinovika traže uklanjanje murala Ratku Mladiću na ulazu u to mjesto. Samir Vranić, predsjednik udruženja članova porodica nestalih Istina Kalinovik 92. navodi da su u toku rata u toj opštini ubijena 122 Bošnjaka, te da se još traga za 42 osobe.
Pojenta da nastavimo život, da se povratnici mogu vratiti, da budemo malo slobodniji, da komuniciramo. Nikad nismo od tog načelnika, nikad dobili nismo od toga.
Sa druge strane, Radomir Sladoje, načelnik opštine Kalinovik, tvrdi da se mural Mladiću nalazi na zemljištu koje nije u nadležnosti opštine. No na upit šta misli da li bi bilo dobro da se ukloni mural Mladiću, Sladoje kaže nek narod odluči.
Mene narod izabrao, sada ja radim protiv naroda, ne ide i to. Ako kaže narod Kalinovika da se uklanja, nek se uklanja. A nekako baš vlast da to uradi, ne znam, ako bi se to naloži sa više distance, mi ćemo to uraditi.
Visoki predstavnik Valentininskog, koristeći bonske ovlasti, nametnuo je 23. jula dopune u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločina. Mural Ratku Mladiću do sada nije uklonjen ni u Nevesinju, ni Gacku, ni Gradišci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od početka migrantske krize Goražde, jedan od gradova koji se nalaze na ruti kojom osobe u pokretu iz susjednih Crne Gore i Srbije traže put ka Sarajevu, Krajini i Zapadnoj Evropi. Istrpljenim i povrijeđenim osobama često pomažu i građani, a članovi Goraždanskog Crvenog križa u posljednjih nekoliko mjeseci imaju organizovan doček, prvu pomoć i smještaj za osobe u pokretu. Donosi Alen Bajramović.
Član mobilnog tima Crvenog križa Goražde Ajdin Hođić sa autobuske stanice u Goraždu ispratio je još jednu grupu migranata kojima je prethodno pružio pomoć. Na putu ka Sarajevu nakratko su se zadržali u Goraždu, a Ajdin je ponudio hranu, garderobu, izvršio kontrolu simptoma na koronavirus. Afganistan, Sirija, Pakistan, Iran, Alžir, neke su od zemalja iz kojih prema Evropi osobe u pokretu putuju godinama.
Dolazili su sa mokrom obućom koja im je prouzrokovala najviše od povreda žuljeve i u toku dva mjeseca sreli smo oko 480 osoba u pokretu. Desila se jedna situacija da je jedna mala djevojčica koja je imala 3 godine, ona je iz Afganistana. Prije polaska autobusa mama je dovela na 2 minute i žalila mi se jako na bolove u predjelu šaka i kad sam izvršio pregled ustanovio sam da je to drugi stepen smrzotina. Dakle, one su provodile svoje putovanje u jako teškim uslovima.
Uposlenik Crvenog križa Nermin Hođić tokom rata bio je zarobljen, prošao je kroz 2 višegradska logora, a kolone umornih ljudi sa ruksacima i zavežljajima vraćaju slike na period koji nikada neće zaboraviti.
Jako je teško raditi, pogotovo kad su u pitanju djeca. Imamo dosta problema, znači, sa djecom koja dolazi sa povredama, to je jako teško vidjeti. Naravno, pomažemo onoliko koliko možemo, koliko imamo materijala i tako dalje. Naravno da je uvijek potrebno još više i imamo problem sa osobama u pokretu oko smještaja koji dolaze u kasnim noćnim satima.
Za projekat osnivanja mobilnog punkta koji traje od septembra do kraja januara iduće godine, Crveni križ Goražde dobio je podršku Danskog komiteta spasa. Sekretar Crvenog križa Emir Sarajlić.
Uslijed tog kretanja, prolaska po različitim terenima, kroz šumu, izložen su različitim vremenskim prilikama i neprilikama. Dožive određene povrede, ima tu i žuljeva i različitih vrsta povreda, posjekotina, ima prehlada, zubobolja, glavobolja, stomačnih problema, problema sa mišićima i tako dalje.
Većina osoba u pokretu nastoji doći do Sarajeva pa krenuti dalje, ali u posljednje vrijeme aktivisti na terenu svjedoče i obrnutom trendu. Do sada je zabilježeno 15 slučajeva migranata koji su razočarani zbog činjenice da ipak ne mogu ući u Hrvatsku, a da u Bosni i Hercegovini nemaju uvjeta za život, krenuli nazad ka Crnoj Gori i Grčkoj, ka zemlji iz koje su neki od njih krenuli još prije 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Zvaničnici Europske unije i zemalja koje graniče sa Bjelorusijom upozorile su da bi kriza mogla prerasti u vojni sukob, jer stotine migranata sa Bliskog istoka, Afganistana i Afrike ostaju zarobljeni duž granice na niskim temperaturama i sa malo hrane, pokušavajući ući u Poljsku. Kriza je izazvala novu konfrontaciju između Zapada i Rusije, koja je poslala 2 nuklearna strateška bombardera, da patroliraju bjeloruskim zračnim prostorom u znak podrške Bjelorusiji. Poljsko ministarstvo odbrane je saopćilo da je grupa od nekoliko stotina migranata pokušala da pređe granicu nasilno prethodnog dana. Napad je počeo bacanjem predmeta na vojnike, a zatim pokušajem da unište ogradu. Vojnici su ispalili hice upozorenja u zrak, piše na Twitteru Poljskog ministarstva odbrane. Prema podacima graničnog komiteta Bjelorusije, na bjeloruskoj strani granice sa Poljskom okupljeno je više od 2000 osoba. Litvanski ministar odbrane rekao je da bi moglo biti više od 1000 migranata duž granice njegove zemlje sa Bjelorusijom. Vlada Češke pristala je da podnese ostavku, izjavio je danas premijer Andrej Babiš, dodavši da ju je poslao pismom predsjedniku Milošu Zemanu. Po eventualnom prihvatanju ostavke procedura nalaže da odlazeća vlada obavlja dužnosti do imenovanja nove, što se očekuje u narednim sedmicama. Babiš i njegovi saveznici izgubili su na parlamentarnim izborima početkom oktobra. Njemačka je prijavila rekordan broj novih infekcija koronavirusom, 50.196 novih slučajeva u 24 sata. To je prvi put od početka pandemije da u jednom danu pređe prag od 50.000 novih slučajeva. Broj umrlih u 24 sata bio je 235 osoba. Od ponedjeljka će Berlin zabraniti nevakcinisanim osobama pristup restoranima bez terasa, barovima, sportskim dvoranama i frizerskim salonima. Negativan test neće više omogućavati ulazak u te javne prostore ako osoba nije vakcinisana ili ne može dokazati da se oporavila od COVID-19. U poplavama širom Južne Indije i Šrilanke poginula je najmanje 41 osoba. 25 osoba stradalo je u obilnim kišama koje su pogodile obalu Šrilanke, dok je u klizištima povrijeđeno 5 osoba, saopćili su lokalni zvaničnici. 16 osoba je nastradalo u indijskoj saveznoj državi Tamil Nadu i u njenom glavnom gradu Čenaju. Hiljade osoba su evakuisane.
U novoj epizodi Zip podcasta slušajte.
Kod nas se obično kaže da je u ovo moderno vrijeme život postao najjeftiniji. No nakon serije poskupljenja dok nam plate snom mrtvijem spavaju, čini se međutim da je život u Crnoj Gori i na Balkanu od početka ove godine postao nikada skuplji. Gorivo je dostiglo euro i po po litru i gotovo je oboren cjenovni rekord iz 2012. godine kada je bilo svega par centi skuplje nego danas. Kada dobijem platu, sipam pun rezervoar i tome po ovim novim cijenama Euro Supera 95 košta 73 eura po jednom punjenju.
Nemam riječi za što se tiče rasta cijena goriva. Naš standard kakav je to je, ne znam šta da kažem.
Ovo je katastrofa.
Poskupilo je ulje, prehrana je poskupila stvarno previše. Pa i proizvodi domaći, krompir je užasno poskupio.
Zavisimo od kretanja na globalnom tržištu i činjenica je da rastu na svjetskim berzama, rastu cijene i hrane i goriva, da se može sa određenom dozom izvjesnosti pretpostaviti da će cijena rasti. Međutim, jako je teško se kladiti iz naše perspektive šta će se dešavati na globalnom tržištu.
Uđeš u prodavnicu za 50 eura, dno od korpe se ne može kupiti.
Jer mi iz ove krize kao da ne učimo ništa za neku narednu koja će se potencijalno i ne samo potencijalno i realno dešavati.
U septembru je za osnovne životne namirnice za četveročlanu porodicu u Crnoj Gori bilo neophodno izdvojiti 665 eura, dok je prosječna plata u ovoj zemlji iznosila 530 eura. Kako se u okviru ovakvog standarda živi u Crnoj Gori u jeku globalnih poskupljenja? Saznajte u novoj epizodi Zip podcasta. Slušajte nas na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na regionalne aktuelnosti. Drugog dana posjete Crnoj Gori izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar nastavlja razgovore sa zvaničnicima. Kako prenosi Predrag Tomović, jutro se sastao sa premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem i predsjednikom Skupštine Aleksom Bečićem.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je u razgovoru sa predsjednikom vlade Crne Gore Zdravkom Krivokapićem podstakao crnogorskog premijera da zadrži fokus na reformama neophodnim za ubrzanje pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prenijela je ambasada Sjedinjenih Država na Twitteru. Kako navode, Escobar je između ostalog ohrabrio snažniju ekonomsku integraciju regiona i poručio da SAD stoje u sve koji podržavaju, kako je kazao, suverenu, inkluzivnu i građansku Crnu Goru. Drugog dana posjete Crnoj Gori Escobar je razgovarao i sa predsjednikom crnogorskog parlamenta Aleksom Bečićem. U razgovoru sa ministrom financija Milojkom Spajićem, Escobar je potvrdio snažnu podršku projektu Crna Gora radi i programu Evropa Sad. Spajić je na Twitteru napisao da su ekonomija i bolji životni standard građana bili u fokusu razgovora, te da Escobar potvrdio snažnu podršku tom projektu i naglasio neophodnost nulte tolerancije na korupciju za nove investicije. Kako su juče saopštili iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Gabriel Escobar je u razgovoru sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem naglasio zabrinutost SAD-a zbog, kako je navedeno, ukorijenjene korupcije u zemlji i podstakao Crnu Goru da nastavi da igra konstruktivnu ulogu u rješavanju regionalnih izazova. Kako poruke visokog američkog zvaničnika koje je do sada prenio crnogorskim zvaničnicima, komentariše politički analitičar Zlatko Vujović.
Mi još uvijek nismo čuli sve poruke koje je gospodin Escobar pripremio za Crnu Goru iz prostog razloga što se očekuje da će tokom današnjeg i sutrašnjeg dana obaviti još neke značajne razgovore sa zvaničnicima Crne Gore. A ono što čini mi se da se može čitati iz onoga što se čuo, da Američke države vide Crnu Goru kao svoga partnera, prijatelja i da žele da se promjene koje se dešavaju u Crnoj Gori budu na fonu, uslovno rečeno, zajedničke opredijenosti ka NATO i prozapadnoj orijentaciji. Mi ne možemo da znamo što tačno u tom paketu ide, ali svakako da sa dolaskom predsjednika Bidena jasna je poruka da je Balkan na listi prioriteta. Ovakav odnos prema Balkanu postaje značajna razliku i odstupanje onoga što se dešavalo pod administracijom predsjednika Trumpa.
Vujović komentariše i medijske navode kako je Washington pripremio spisak osoba iz Crne Gore kojima će uvesti sankcije, odnosno zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države.
Očekujemo da između ostalog, ukoliko se potvrde neke špekulacije u medijima, da će se neka lica i Crne Gore naći na listi oni koji će trpiti sankcije. To će biti vjerovatno i najjasnija poruka, uslovno rečeno, da u kom smjeru oni vide razvoj političkih događaja. Ja vjerujem da će gospodin Escobar putem komuniciranja sa javnosti poslati neke snažnije poruke i da će posebno oni koji budu njegovi sagovornici znati više nego jasno koji je stav Američkih država po pitanjima koji su od ključnog značaja za odnose Crne Gore i Američke države.
Na koje bi se strukture po vama ta zabrana mogla odnositi? Šta mislite?
Pa ja pretpostavljam da s obzirom na sadržinu, niko to ne može znati se sigurno, riječ je o političarima i eventualno onim licima koja su uključena u korupcionaške afere, bez obzira da li je riječ o političarima ili biznismeni, znači oni koji su na neki način mogli biti dio svega toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Izbori u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti doveli su do situacije da ni jedna žena od 12 kandidatkinja nije izabrana za novu članicu SANU. Takav ishod kritikovala je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, dok su iz SANU-a poručili da odgovornost nije njihova. Pripremila Nevena Bogdanović.
Skraćenica Srpske akademije nauka i umjetnosti nije SANU, nego MANU, Muška akademija nauka i umjetnosti. Jedan je od komentara na društvenim mrežama nakon što na novembarskim izborima u akademiji nijedna žena nije izabrana za dopisnu ili redovnu članicu najviše naučne i umetničke ustanove u Srbiji. Marijana Ricel je redovna profesorka istorije u penziji na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Oblast njenog istraživanja je antički period, o čemu je napisala više desetina stručnih radova objavljenih na međunarodnom nivou. Ove godine bila je kandidatkinja za dopisnu članicu Odeljenja za istoriju SANU.
I meni je brzo palo u oči da ni jedna žena nije prošla na izborima u SANU, iako smo sve prethodno prošle dva kruga izbora i bili izabrane od strane svojih odjeljenja.
Navela je Ricel u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Izbori za novo članstvo održavaju se svake treće godine, a u novembru 2021. među 50 kandidata za dopisne i redovne članove SANU bilo je tek 12 žena. Skupština SANU, koju čine svi članovi akademije, izabrala je 25 muškaraca. I nijednu ženu. Složena procedura ulaska u akademiju funkcioniše tako što se prvo predlažu potencijalni kandidati i kandidatkinje. Nakon toga svako odjeljenje akademije razmatra predloge u svojoj naučnoj oblasti. Kandidati koji nakon te procedure dobiju većinsku podršku glasova određenog odeljenja upućuju se na glasanje izbornoj skupštini. Glasanja su tajna.
Ja o sebi ne mislim primarno kao ženi, već kao naučniku, istraživaču. Pitala sam se kako je moguće da akademici nemaju poverenje u svoje kolege sa drugih odeljenja i glasaju protiv njihovih predloga i čemu onda služe ta dva prethodna kruga izbora ako je tako lako poništiti ih.
Ističe profesorka Ricel. Njoj, kako je navela kriterijumi po kojima se obavljaju izbori u SANU, citiramo, ostaju nejasni.
I tako će biti dok ih SANU ne objavi i ne stavi svima na uvid. Sumnjam da će se to ikada desiti. Dotle, niko ne može imati poverenja u to da su njihovi kriterijumi striktno naučni i pravedni i zato možemo da pričamo o mizoginiji u SANU.
Mirica Batričević iz Feminističkog kulturnog centra BFM za Radio Slobodna Evropa podsjeća i da 90% aktuelnog članstva SANU čine muškarci.
Zaista podaci govore da je Srpska akademija, odnosno Muška akademija nauke i umjetnosti na neki način ogledalo samo društvo koje je duboko patrijarhalno.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je na čelu koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, za Radio Slobodna Evropa istakla da nije iznenađena ovakvim ishodom glasanja. Navodeći primjer odjeljenja medicinskih nauka, na kojem su 3 žene i 39 muškaraca, potpredsjednica vlade je naglasila da brojevi govore da rodne predrasude i stereotipi vladaju i onemogućavaju ženama da ravnopravno učestvuju u radu SANU.
To je neprihvatljivo, jer rukovodstvo SANU svakako treba da snosi odgovornost, ali i pokaže volju da zaista uradi nešto po pitanju poboljšanja položaja žena.
Istakla je Mihajlović u pisanom odgovoru. Potpredsjednica vlade bila je među prvima u javnosti koji su kritikovali rezultate izbora u SANU. Dan posle glasanja, 5. novembra, istakla je da je Akademija poslala lošu poruku. Dobila je odgovor rukovodstva, izvršnog odbora SANU, da su oni razočarani ishodom glasanja, ali da rezultat ne može biti njihova odgovornost jer glasaju svi članovi Akademije, što je, kako kažu, individualni čin na koji ne mogu da utiču.
Žene i inače nisu u dovoljnoj meri zastupljene u SANU i takvo stanje nije prihvatljivo.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa o izborima, Srpska akademija nauka i umetnosti nije odgovorila do emitovanja priloga. Feministički kulturni centar BFM podsjeća na globalno istraživanje iz 2016. godine, kojim je pokazano da među 69 nacionalnih akademija u svijetu žene čine samo 12% članstva. U društvenim naukama i umetnosti je 16% žena članica nacionalnih akademija, dok je u matematici i inženjerstvu to tek 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je dijalog Kosova i Srbije na nivou glavnih pregovarača zakazan za utorak 16. novembra, nije jasno koje će se teme naći na stolu ni da li će u skorije vrijeme biti nastavljen i dijalog na visokom političkom nivou. Iz Prištine je Sandra Cvetković.
Glavni pregovarači u tehničkom dijalogu Kosova i Srbije su direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković i zamjenik premijera Kosova Besnik Bislimi, dok dijalog na političkom nivou vode predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Portparol Evropske unije Petar Stano je juče izjavio da će se u Briselu nastaviti razgovori o primjeni o prethodno postignutim sporazumima, ali nije precizirao o kojim sporazumima će se konkretno razgovarati. Tako Kosovo i Srbija ponovo navode potpuno različite teme. Iz vlade Kosova u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da će teme razgovora biti pitanje nestalih lica, energetike i sloboda kretanja. Dodaju da se još uvijek ne zna kada će biti održan dijalog na visokom političkom nivou, te da to zavisi od dogovora koji postignu glavni pregovarači u okviru tehničkog dijaloga. Sa druge strane, Kancelarija za Kosovo vlade Srbije je za Beogradsku agenciju Tanjug navela kako će glavna tema razgovora u utorak biti formiranje zajednice srpskih opština, kao što je to navedeno u saopštenju Evropske unije od 30. septembra. Jehona Ljušaku-Sadriju, profesorka na katedri za političke nauke pri Univerzitetu u Prištini, konstatuje da se sastanci između Kosova i Srbije redovno održavaju, ali da već dugo nema napretka oko ključnih tema.
Mislim da je zajednica politička tema i ne može biti rješenja i dogovora ukoliko nemamo prethodno politički dogovor, kaže ona i dodaje da se sastanci na visokom političkom nivou sve ređe održavaju. Ljušaku-Sadriju ocenjuje da Kosovo i Srbija neće napraviti napredak u procesu dijaloga sve dok se unapred ne dogovore teme o kojima će se razgovarati. a Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose navodi da Evropska unija dozvoljava Prištini i Beogradu da stalno odlažu dijalog i da neće biti napretka dok se ne pokrenu razgovori na visokom političkom nivou.
Dakle, bit će razgovora na tekstnom nivou pokušaja da se nađu neka rješenja. Za sada vidimo vrlo jasno iz javnih saopštenja da ni Kurti, ni Vjosa Osmani, ani s ove strane Vučić ne odstupaju od svojih opštih političkih stavova. Tako da i tu ja tek ništa ne očekujem, zato što po meni iza ideje zajednice srpskih opština stoji potreba da se organizuje kompletan sistem zaštite i unapređenja položaja srpske zajednice. A onda se postavlja pitanje da li je zajednica srpskih opština to zaista, jer se ona ne može drugačije napraviti nego unutar pravnog okvira Kosova.
Dijalog na tehničkom nivou između Kosova i Srbije počeo je 2011. godine, a već 2012. je podignut na viši politički nivo. Do sada je postignuto preko 30 sporazuma, od kojih mnogi nisu realizovani na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pola godine nakon što je preuzeo slučajeve zloupotrebe evropskog novca, Ured evropskog tužitelja u Hrvatskoj naložio je prva hapšenja. Bivšu HDZ-ovu ministricu evropskih fondova i trojicu saradnika pod sumnjom da su lažiranim natječajem oštetili evropske fondove za 1,8 miliona eura. Na čelu ureda u Hrvatskoj dugogodišnja direktorica Hrvatskog antikorupcijskog tužiteljstva Tamara Laptoš, pripremio Eni Zebić.
Ured evropskog javnog tužitelja u Hrvatskoj zatražio određivanje istražnog zatvora za bivšu ministricu evropskih fondova Gabrielu Žalac i još trojicu koje se sumnjiči za naštimavanje natječaja za nabavu softvera 2017. i 18. čime je financijskim interesima Hrvatske i Europske unije nanesena šteta od 1,8 milijuna eura, stoji u priopćenju tog ureda. Ured Europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj nakon svog osnivanja 1. lipnja ove godine preuzeo od Hrvatskog državnog odvjetništva sve slučajeve gdje se radilo sumnje na kaznena djela na štetu financijskog interesa Europske unije, njih 20-ak, i ovo je prvi slučaj u kojem su uslijedila hapšenja. Premijer Andrej Plenković, u čijoj vladi je ona bila ministrica do sredine srpnja 2019. kazao je kako pravosuđe radi neovisno i o njoj kao ekspertici govorio o superlativima.
I moram priznati da nigdje drugdje u Hrvatskoj nisam vidio nekoga koji imao takavo znanje, takav entuzijazam i takvu kvalitetu u pogledu poznavanja onoga što se zovu europski fond u to doba. I mislim da je bila sjajna.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović pozdravio uhićenje bivše ministrice.
Pala Gabika, Plenkovićev kadar. Naravno, to je samo hapšenje, odnosno uhićenje, ali očito je to bilo praćeno detaljno i nadam se u interesu povjerenja u sustav da će biti brzo završeno u smislu optužnice ili ne.
Oporbeni socijaldemokrati i Možemo traže osnivanje istražnog povjerenstva koje bi istražilo mogući utjecaj politike na ukupno apliciranje za europska sredstva, jer iz priopćenja Ureda Europskog javnog tužitelja vidljivo da je Gabriela Žalac kao ministrica vršila pritisak na ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislava Petrica, koji je također uhapšen, da ne ruši ovaj naštimani natječaj. Sandra Benčić iz Možemo kazala je da ta agencija običnim korisnicima ruši natječaje bez problema.
Dapače, hvalili su se da su po postotku korekcija, dakle financijskih korekcija koje lupaju našim korisnicima, najbolje u Europi. Najviše korekcija stavljaju. A istovremeno prolaze natječaj koji su evidentno, znači iz helikoptera se vidi, namješteni.
Gabriela Žalac bila je ministrica sve dok mediji 2019. nisu objavili priču o njenom namještanju natječaja, nakon čega ju je Plenković momentalno maknuo s funkcije. Ana Rajić-Knežević, novinarka portala Telegram.hr, koji je prvi objavio podatke o ministričinom namještanju natječaja, kaže za naš program da je USKOK imao 2 godine, od ljeta 19. do ljeta 21. a nije donio nikakvu odluku.
Bilo je ono na što stalno upozoravamo, bilo je ogromne tromosti, sporosti, zbog koje niti građani, niti zviždači, niti bilo tko ko prokaže i ukaže na neki kriminal, a u konačnici mi novinari, ne vjerujemo da će se neke afere, kada ih otkrijemo, jel, do kraja zapravo raspasti, da će one u nekom razumnom roku dobiti pravosudni epilog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pronađite više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru ili se pridružite našoj Viber zajednici. Najnovije podcaste pronađite na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su bili Mahir Elšan i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto Milorad Dodik u posljednje vreme Bošnjake stalno zove muslimanima. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je reči o tome da li Dodik želi da poruči da Bošnjaci nisu narod kao Srbi i Hrvati, već verska grupa. Zašto po Dodiku srpski narod ne može predstavljati osoba koja je u braku sa Bošnjakom ili Bošnjakinjom? Da li se Dodik takvom retorikom udvara evropskoj desnici koja svoju poziciju gradi na odbrani hrišćanske Evrope od islamske opasnosti? I zašto Dodik, koji nema lepu reč za lidere Bošnjaka, hvali turskog predsjednika Erdogana, govoreći za njega da je veliki lider i vođa? Razgovaralo se i o tome kako patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, za razliku od Dodika, poručuje da je Sarajevo veoma širokogrud i otvoren grad. Zašto se Bošnjacima u Republici Srpskoj ne dozvoljava da u službenim školskim dokumentima svoj jezik nazivaju bosanskim? Kako se Dodik odnosi prema Bošnjacima iz Republike Srpske koji su mu lojalni? Kao i o tome kako Srbi iz Republike Srpske gledaju na svoje komšije Bošnjake i da li kao Milorad Dodik njima isključivo vide muslimane. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Milorad Dodik uporno Bošnjake zove muslimanima. Naši sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Puhalo, šta Dodik želi postići time što Bošnjake stalno naziva muslimanima? Da li želi da im kaže da nisu narod, nego vjerska grupa?
On je to nekako, čini mi se, od skora krenuo, možda u posljednjih nekih godinu dana, recimo tako intenzivnije da koristi taj naziv, a mislim da su razlozi višestruki. S jedne strane, on na taj način prosto želi da ponizi tu grupu ljudi. Sjetite se samo one njegove izjave o konvertitima, koje sami po sebi, zato što su konvertiti, moramo prezirati jer su napustili vjeru pradjedovsku, jer su izdali pravoslavlje, jer su izdali svoje pretke i postali su muslimani, odnosno postali su nešto što svaki pošteni i pristojni, pod navodnicima, Srbin treba da preziri. S druge strane, to nas nigdje vraća u 90. godine, kada je ta retorika bila uobičajena. I što nije, čini mi se, slučajno, jer na taj način on šalje nam poruku nama Srbima u Republici Srpskoj da nema opuštanja, da ne smijemo da se opuštimo, ne smijemo da nas zavaraju Bošnjaci, oni su ipak muslimani, a znamo šta se dešavalo 90. godina između Srba i muslimana, odnosno Bošnjaka. Ono što je tu također veoma važno, znači da mi na taj način uzdižemo sebe, aj tako da kažem, Srbi uzdižu sebe, jer oni imaju tradiciju iza sebe, imaju istoriju, imaju mitologiju koju mogu da se ponose, za razliku od muslimana, kako ih Dodik naziva. I na kraju krajeva imate jedan apsurd u svemu tome, da čovjek koji se kune u slovo Daytona sam ne poštuje ono što u njemu piše, a tamo piše da je Bosna i Hercegovina zemlja Bošnjaka, Srba i Hrvata.
Gospodine Huskiću, šta Dodik želi da postigne time što Bošnjake stalno naziva muslimanima?
Ja lično mislim da je važno naglasiti kako on pokušava kapitalizirati na čitavoj jednoj globalnoj islamofobiji i posebno unutar onih krugova sa kojima je Dodik sve bliži i bliži unutar same Evropske unije, dakle jedne desničarske politike u samoj Evropi koja je jasno antiimigrantska, rekao bih isto tako jasno anti-islamski ili anti-muslimanski nastrojena. Dakle, jedan aspekt je taj, rekao bih, neki desničarski folklor. Drugi dio, mislim da je ista ona priča koju imate i sa bosanskim jezikom, a to je da vi u stvari ne želite da se neko naziva imenom koje na bilo koji način se vezuje sa državom, tačnije koje bi se moglo na taj način povezati sa državom, da ne kažem da Bošnjaci sami sebe često nazivaju državotvornim narodom i u tom smislu, dakle, oduzimajući im taj karakter, spuštajući ih na nivo jedne religijske zajednice, on u stvari njima oduzima ili im skida tu državotvornu patinu, rekao bih. Ne povezuje ih sa Bosnom i Hercegovinom. U njegovom narativu, u toj priči, muslimani Bosne i Hercegovine ništa bitno nisu drugačiji od muslimana koji žive u Turskoj, muslimana koji žive u Egiptu, muslimana koji žive na Bliskom istoku, muslimana koji žive u Indoneziji. Dakle, sve je to dio iste te priče i to se slaže, rekao bih, poprilično fino ovaj desničarski narativ generalno. To je povratak na predziđe hrišćanstva, to je priča na kojoj Mađarska već godinama jaše, dakle trenutni mađarski predsjednik već godinama jaše, često ona provejava neskriveno, rekao bih, i u pristupu hrvatskih političara. I onda imate još i onaj moment, i s tim ću završiti, da samim tim što kažete muslimani, vi njih u stvari interpretirate kao strano tijelo u Evropi. To je taj narativ, dakle ovo je jedan judeo-hrišćanski konstrukt, dakle Evropa kao takva, je ona istorijski takva i sami ti muslimani su strano od Kijeva. Dakle, negira se muslimanima u Bosni i Hercegovini, dakle Bošnjacima, autohtonosti. To je onaj dio, ja mislim, na koji on također igra.
Gospodine Puhalo, evo, gospodin Huskić je pomenuo evropsku desnicu. Mislite li da se Dodik time što Bošnjake naziva muslimanima dodvara evropskoj desnici koja svoju poziciju gradi na odbrani hrišćanske Evrope od islamske opasnosti? Da li on želi da poruči evropskoj desnici da u Bosni i Hercegovini ne žive neki Bošnjaci, nego to su muslimani koji se treba bojati?
Ja vjerujem donekle da, samo nisam siguran koliko to ima efekta kod tih evropskih desničara, odnosno koliko on od toga ima koristi. Nekako mi se čini da koliko god se on trudi da bude veći desničar od evropskih desničara, nisam siguran da mu to ide od ruke tako dobro kao što bi on želio. Čak i u trenutku kad ste u Americi imali jednog Trumpa, nije se ništa radikalno desilo da se njegov položaj poboljša. On bi volio da igra neku značajniju ulogu u evropskoj desnici, samo bojim se da on nema ni kapacitete, ni značaj toliki koliko on sam sebi pridaje na važnosti. Na kraju krajeva, pored Orbana, pored Hrvatske, teško da on može doći do izražaja, pa čak i u vrijeme ove migrantske krize.
Gospodine Huskiću, ako bi sad i drugi u Bosni i Hercegovini usvojili Dodikov način govora, onda bi Srbe trebalo zvati pravoslavcima, a Hrvate katolicima. Da li Dodik svojim odnosom prema Bošnjacima praktično sve narode u Bosni i Hercegovini svodi na vjerske grupe? U tom slučaju Bosna i Hercegovina ne bi bila nastanjena pripadnicima naroda, nego muslimanima, pravoslavcima i katolicima, a ateistima ne bi bilo mjesta u toj državi. Kako vi na to gledate?
Što se tiče Dodikove upotrebe ovog termina, jasno je da on to radi samo isključivo kada govori o Bošnjacima. Dapače, on ne govori uvijek o Bošnjacima kao muslimanima. On to koristi povremeno, dakle ne radi se o nečemu što je konzistentno dio njegovog narativa. On spomene muslimane kad je poprilično iznerviran i kad se zaista trudi, a to mu se često dešava, da nekoga uvrijedi. Tada on koristi tu vrstu terminologije. Nisam siguran da se iz njegove vizure tu radi zaista o nečemu što ima religijski karakter. On jeste prisutan, ali u momentima kada on govori o muslimanima kao konvertitima koji su odustali od svoje vjere i onda prešli na islam, ali u tom momentu ja mislim da on ne govori, ne pokušava da uradi, nego samo da uvrijedi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Milorad Dodik u posljednje vrijeme Bošnjake stalno zove muslimanima. Sagovornici su bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, zanimljivo je da dok Dodik govori o Sarajevu kao muslimanskom gradu u kome nema mjesta za Srbe, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije govori potpuno suprotno. On je prilikom nedavne posjete Bosni i Hercegovini rekao da je Sarajevo veoma širokogrud grad, otvoren na sve četiri strane svijeta i da nas istorija Sarajeva uči da smo potrebni jedni drugima. To je potpuno suprotno od Dodika. Kako to tumačiti?
Prije svega moramo imati na umu jednu stvar, da Dodik baš ne barata nekim znanjem o islamu. Poznate su njegove izjave da je Sarajevo Teheran, prosto ne pravi razliku, recimo osnovnu između šija i sunita, što opet govori negdje koliko on zna uopšte o islamu i koliko ga to interesuje. Njegova percepcija i percepcija patrijarha, one su kao različite, a u stvari ono što je sad pitanje, koliko je on iskreno govori kada govori takve stvari o muslimanima, kada govori takve stvari o Bošnjacima. S jedne strane, napomenut ću vas da je on jedan od onih ljudi koji je za vrijeme rata spašavao banjalučke muslimane, odnosno Bošnjake, a s druge strane imate čovjeka koji kaže, ako vam je kuća u Banjaluci pored džamije gdje hođa Aralauče, onda obara vam cijenu nekretnine. Veoma je teško reći danas ko je pravi Milorad Dodik i šta on iskreno misli o Bošnjacima, odnosno o muslimanima, kako ih on voli nazivati. E sad dolazimo do percepcije Sarajeva. Činjenica je da njegova retorika, da njegova politika nije omiljena u Sarajevu. I sjetit ćete se otvaranja onih omladinskih ili već kako se zove olimpijskih igara gdje on drži govor dal na Košavu koje prate salve uvreda. To je njegova percepcija Sarajeva. On nikad nije prošetao tim gradom, čak ni sa obezbjeđenjem, za razliku od patrijarha koji je prvi put došao i napravio šetnju gradom. Čini mi se da je patrijarh tu se ponašao vrlo odgovorno, vodeći računa o Srbima koji žive i rade u Sarajevu, za razliku od Dodika kojem je to samo političko sredstvo za kreiranje animoziteta sukoba. Nisam siguran, opet ponavljam, da Milorad Dodik istinski mrzi Bošnjake ili bilo koga drugog. Ja mislim da je to samo sredstvo za ostvarivanje njegovih političkih ciljeva, a to je prije svega ostanak na vlasti u Republici Srpskoj.
Gospodine Huskiću, kako vi tumačite ovu činjenicu da patrijarh Srpske pravoslavne crkve govori o Sarajevu kao multietničkoj sredini, dok Dodik, koji se predstavlja kao veliki pravoslavni vjernik, govori potpuno suprotno i govori o Sarajevu kao mjestu u kome nema mjesta za Srbe?
Pa ja mislim da to pokazuje karakter politike u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji. Vi imate i sličnu situaciju kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, gdje je njegova retorika, iako zna kroz nju da provejava i tekako šovinizam, ipak je ona uvijek neka primirujuća koja teži kompromisu i dogovoru, a sa druge strane imate ljude koji su najbliži saradnici Aleksandra Vučića, poput Vulina, pa i predsjednika SPS-a Ivice Dačića, koji je doduše sad malo manje vidljiv zbog pozicije koju obavlja, koji su uvijek imali neki radikalni pristup. Ne mislim da imate sada konflikt na razini Srpska pravoslavna crkva Milorad Dodik. Mislim da religijske zajednice u Bosni i Hercegovini i regiji, jer govorimo o SPC-u, su politici nužne i ovdje se zaista radi o nečemu gdje oni jedni druge naprosto vide kao prirodne saveznike u ovom momentu i nužni su jedni drugima. Tako da i kontradikcije u izjavama, u tome ne treba tražiti neko suštinsko neslaganje, ipak se ovdje radi o nečemu što funkcioniše, nažalost, to je već 30 godina, rekao bih, poprilično besprijekorno.
Mogu li ja samo još nešto dodati?
Samo izvolite.
Kad sam razgovarao sa ljudima, sa Srbima koji žive u Sarajevu, ne na Palama, ne u istočnom Sarajevu, ne u Banja Luci, nego koji žive u Sarajevu, vi vidite u stvari da imate grupu ljudi koji je mnogo manje nego što popis pokazuje, mnogo, mnogo manje, da je to etnička grupa koja izumire lagano, čak ne mogu reći ni lagano, već mislim da veoma brzo izumire i to je ono što je jedan od problema. Oni sami kažu da oni ni nemaju bilo kakvu moć da utiču na bilo šta u tom gradu. Moć je u rukama ili Bošnjaka ili Srba koji žive izvan Sarajeva. I oni su tu negdje ničiji, bukvalno ničiji, odnosno preziru ih ljudi koji dolaze da rade u Sarajevo, znači Srbi koji dolaze da rade u Srbiju i gledaju ih kao izdajnike, kao nekoga koji je po svaku cijenu ostao i dao legitimitet nekim tamo vlastima 90-ih bošnjačkim, a s druge strane ni Bošnjaci nešto ih ne paze. Oni kažu da nemaju etničkih problema, ali da je njihov uticaj na sam grad minimalan, odnosno da su oni tu više statisti nego što imaju bilo kakvu moć da bilo šta odlučuju i da je to jedan od razloga zašto se ljudi iseljavaju i da je to jedan od razloga zašto je sve manje i manje sarajevskih Srba u Sarajevu.
Dodik nema lijepu riječ za Bošnjake i njihove lidere, ali hvali turskog predsjednika Erdogana. Za njega je jednom prilikom rekao da je veliki lider i vođa koji je na pravi način odmjerio politiku ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego i prema Zapadnom Balkanu. Kako vi na to gledate, gospodine Huskiću?
Pa mislim da je jedan dio te priče ono što svaki autoritarni lider uživa, jel, a to je neka vrsta respekta zbog toga što se radi o zaista impozantnom centru moći na jednom mjestu, dakle u jednoj osobi. Takav je slučaj sa predsjednikom Erdoganom. Uvijek ste imali male lidere koji su gledali u velike lidere. To vam je, rekao bih, ista matrica. Zato imate izvanrednu komunikaciju na nivou Aleksandar Vučić, Milorad Dodik, Erdogan. Zato što se tu radi o ljudima koji politiku percipiraju kao centar moći. Ja imenujem, ja vladam, ja sam taj. I to ćete kod Dodika često naći, jel, kad on sebe naziva bajom i tako dalje. Jedan dio je ta vrsta privlačnosti zbog čega Erdogan prihvati. Naravno imate i onaj geopolitički dio, pošto imate relativno dobre odnose, čak bi rekao prijateljske odnose s predsjednika Vučića sa Erdoganom, tako da se i tu morala malo retorika ublažiti. Nije uvijek Dodik bio pozitivan. Sjetite se u vremenu kad je Davutoglu bio ministar vanjskih poslova, a kada se otvarala rekonstruisana Ferhadija džamija, nisu tada poruke koje su izašle iz usta Milorada Dodika bile iole pozitivne što se tiče uloge Turske. Međutim, imate sada i bitno izmijenjenu ulogu Turske u cijeloj priči. Politika je svedena u stvari na odnos sa jednom bošnjačkom političkom strankom, tačnije vrhom jedne bošnjačke političke stranke, dakle na to se je nažalost svela diplomatija Turske i odnosi Turske prema Bosni i Hercegovini. E sada, zašto je taj dio možda interesantan Milorada Dodika i zašto mislim da i u tome može naći dobro uporište svoju politiku? Vi znate da je on pozivao na to da se napravi dogovor sa novim geopolitičkim igračima. U tom smislu on je govorio o Srbiji, Hrvatskoj kao državama maticama Srba i Hrvata i Turskoj, jer on konstantno potencira da postoji jasna identitetska poveznica između muslimana u Bosni i Hercegovini, tačnije Bošnjaka i Turaka. Zato je on pozivao, eto neka onda bude razgovor pod patronatom Turske, Srbije i Hrvatske. To je nešto što Milorad Dodik također često radi, što je, vjerujem, paše u onaj narativ prvotni o kojem smo govorili, dakle muslimani kao strano tijelo, muslimani kao konvertiti, muslimani koji su promijenili vjeru nakon što je Turska došla na ova područja, jel? I mislim da mu paše politika koju Erdogan vodi prema Bosni i Hercegovini, tačnije ne mislim da ima uopšte politika prema Bosni i Hercegovini, ne mislim da uopšte postoji čak i jasna pozicija Turske prema Bosni i Hercegovini. Niste iz Turske čuli nikada jasne poruke poput onih, recimo, koje čujete iz Rusije i Ruske federacije što se tiče pozicije Milorada Dodika i trenutne vlasti u Republici Srpskoj, a vezano za Bosnu i Hercegovinu, izborno zakonodavstvo, ulogu OHR-a i tako dalje. To Turske niste čuli. I u tom smislu Milorad Dodik vrlo racionalno pristupa. Mislim da mu je bliska sve više ova politika koju Turska vodi, a to je neka politika nezainteresovanosti za političke zahtjeve Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, zašto Dodik, koji nema lijepu reč za lidere Bošnjaka, hvali turskog predsjednika Erdogana?
Čini mi se da je tu jedan od razloga što, čini mi se, u ovom trenutku Turska i Rusija veoma dobro sarađuju. To je još jedna, čini mi se, kopča njihovog razumijevanja, a podsjetit ću vas da prije 5-6 godina smo imali seriju zastrašivanja u Republici Srpskoj od neosmanizma, znači imali smo okrugle stolove, imali smo knjige ljudi koji su imali podršku Milorada Dodika, koji su pisali o tome plašeći Srbe u Republici Srpskoj od nekog novog otomanskog carstva. A ono što ja mislim da je u stvari ključna stvar, a to je da on zavidi predsjedniku Turske na svemu onome što on može da uradi u tom društvu, a da ne snosi posljedice. I vjerujem da on nije jedini političar u Bosni i Hercegovini koji mašta o jednoj takvoj moći, gdje može neistomišljenike optužiti za što šta, istrpati ih u zatvor, osuditi ih na ogromne kazne. I mislim da je to neki respekt koji predsjednik Turske ima kod naših malih domaćih autoritaraca koji su na vlasti u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Milorad Dodik u posljednje vrijeme Bošnjake stalno zove muslimanima. Sagovornici su bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, Dodik ide dotle da ističe da onaj koji je u braku sa Bošnjakom ili Bošnjakinjom ne može pripadati srpskom narodu. Početkom ove godine nezadovoljan jednom odlukom Centralne izborne komisije za koju je glasala Vanja Bjelica Prutina, članica te komisije, Dodik je nazvao, citiram, gospođom koja se predstavlja kao da je predstavnica srpskog naroda, a bila je ili je još udata za muslimana Bošnjaka u Sarajevu. Da li je to faktički zabrana međunacionalnih brakova?
Ona bih rekao da je zabrana međunacionalnih brakova, koliko je veliki grijeh gospođe Bjelica Prutine to što ona ne pripada politički opciji gospodina Dodika, i tu je u stvari ključno. Ovdje se prebrojavaju krvna zrnca i gleda se porodično stablo onima koji su opozicija, dakle to su ljudi koji će biti pod velikom skrutinom. Za Dodika je cijela ova priča instrument kojim on uspijeva, zaista uspijeva, jer je to nešto gotovo je garantirano da nakon što on održi tu svoju tiradu, izvrijeđa, da će mediji i društvene mreže to dalje prenositi danima. Da ćete onda imati reakcije na sve to, i Dodik je naprosto izvanredan u tome. Da li je to prirodni talenat, da li se radi o nečem drugom, ja ne znam, ali on što se toga tiče, rekao bih, izvanredno dobro manipuliše javnim mnijenjem i ono postaje u stvari instrumentalno u njegovoj političkoj borbi. Dakle, čini mi se da mu je čitava ova priča instrument. Siguran sam da se drugačije stvari postave, da bi jednako tako šovinistički se ponašao i prema drugima, bez obzira o kome se radilo. Tako da je ovo, čini mi se, samo pogodan instrument koji on permanentno koristi.
Gospodine Puhalo, kako vi gledate na ovu izjavu o gospođi Vanji Bjelici Prutina?
Ako se ja dobro sjećam, mislim da je ona tad već bila razvedena od tog nekog Bošnjaka s kim je bila u braku. Nisam siguran 100%, ali ne smijemo zaboraviti da u samom vrhu SNSD-a postoje muškarci i žene koji su umješoviti brakovima. Pa recimo imate Denisa Šulića koji je bio predsjednik mladih socijaldemokrata, čini mi se, koji je također iz mješovitog braka. Ali dogod on je poslušni vojnik partije, to apsolutno nije važno. Onoga trenutka kada neko iskoči iz tih nekih očekivanja, iz te neke politike, on dobija tu etiketu. I tu Dodik se naslanja na ove, ajde kažem, iskrene nacionaliste koji sebi daju za pravo da nekome kažu je li Srbin ili nije Srbin, je li Hrvat ili nije Hrvat, je li Bošnjak ili nije Bošnjak. Ima još jedan primjer koji je meni veoma ilustrativan. Gradonačelnik Doboja je svojevremeno proglašavan za Bošnjaka, izdajicu srpskog naroda, mislim da se on zove Obren Petrović, da bi posle određenog vremena ušao u koaliciju sa SNSD-om i bez borbe mu predo Doboj koji je tada bio bastion SDS-a, i više nikad nismo mogli čuti bilo kakvu kritiku od strane SNSD-a, a znači samim tim i od Milorada Dodika, za sve ono što je ranije radio. Šta hoću da vam kažem? To je sredstvo koje mu služi da se obračunava sa svim neposlušnim neistomišljenicima, i na taj način on njih izbacuje iz javnog života Republike Srpske, jer kako vjerovati izdajnicima koji su izdali svoj narod, kako njima vjerovati i dopustiti im da se bave politikom u ime Republike Srpske.
Gospodine Puhalo, samo da vas upitam, da li ta Dodikova retorika ima uticaja na građane? Da li građani Republike Srpske gledaju na Bošnjake kao na muslimane?
Ja mislim da gledaju i kao Bošnjake i kao muslimane. Kada radite istraživanja koje se tiču etničke distance, kada radite istraživanja koje se tiču stereotipa, sasvim je jasno da se Bošnjaci opažaju gore od Hrvata od strane Srba, znači bliži su nam Hrvati nego Bošnjaci. Imamo neke stereotipe koji vuku korijene još iz 90-ih, pa možda čak i ranije, ali moramo imati na umu da Dodik ima svoje, sad ne znam da li njih zove muslimane ili Bošnjake, koji žive u Republici Srpskoj i koji su mu lojalni i koji nisam siguran da sve ono što on govori doživljavaju kao uvredu. Sjetite se bivšeg ministra, mislim da je on sada sudija u Vrhovnom sudu Republike Srpske, Džerara Selmana. Imate ministra zdravlja današnjeg Šarenića, imate analitičara koji je omiljen u njegovim medijima, to je Galijašević. Znači, on ima svoje Bošnjake i muslimane koje pazi i koji su pravi i iskreni Bošnjaci i muslimani jer se nalaze na pravoj strani. Na kraju krajeva pogledajte svakodnevni život. Mi živimo i sa Bošnjacima i sa Hrvatima i u Republici Srpskoj i kad idemo u federaciju ili kad oni dolaze i tu nema nekih većih incidenata i problema. Svakodnevnica demantuje te političare i nisam siguran koliko sva ta retorika se prima kod građana, a koliko stvarno građani prave tu razliku između Bošnjaka i muslimana. Čini mi se, ako hoće da nas razluče jednih od drugih, da moraju prosto na tome da insistiraju, jer sve ostalo je besmisleno.
Gospodine Huskiću, kakvo je vaše iskustvo? Da li se ova retorika prihvata među građanima, ova retorika Dodikova? Mislim, među građanima Republike Srpske, imate li to iskustvo?
Nažalost ne, ali svi ako pogledate gdje su glave mladih ljudi u svemu ovome, šta su stvari koje njih interesuju, ko su najveće muzičke zvijezde u regiji, kakva vrsta muzike se sluša, onda odjednom shvatite da postoji jedan paralelni sistem koji je možda i dominantni, gdje vi imate zadruge, gdje vi imate muziku, gdje imate jednu popularnu kulturu, unutar koje se te razlike ne naglašavaju na način kako se to radi u policiji. U policiji je nužno raditi na naglašavanju razlika. Međutim, ako izađemo iz ovog balončića politike, mislim da je situacija bitno drugačija. Kad izađete iz svega toga, naiđete jedan potpuno drugi svijet. I taj drugi svijet je zaista bitno drugačiji, funkcioniše unutar nekih potpuno drugih vektora. I naravno da se neke stvari primaju, znate, ako imate konstantan narativ koji naglašava određene stvari, počnete zaista da funkcionišete u tim registrima i to je neizbježno. Ali mislim da u konačnici sigurno bi promjena određene retorike, načina na koji se opodi jedni prema drugima, vrlo brzo polučila potpuno ili bitno drugačije rezultate.
Gospodine Puhalo, hteli ste nešto da dodate?
Mi u svakodnevnici, to sam već rekao, nemamo problema s jednim drugima, ali kad se dohvatimo tema kao što je Dejtonski sporazum, kao što je budućnost države, kao što je Republika Srpska, odnosno njezna budućnost ili opstanak Bosne i Hercegovine, da ne pričamo o ratu, vi vidite da ta polarizacija postoji, da ta polarizacija se svjesno održava zarad lakšeg upravljanja ljudima. A mislim da jedan mali broj ljudi istinski ne voli ili ne želi da živi ili da sarađuje sa drugim narodima ili etničkim grupama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!